17 je sati. Nezapamćene poplave u Bosni i Hercegovini odnijele najmanje 13 života, potraga za nestalima traje. U Karlovcu više nije na snazi izvanredno stanje, vodostaj Kupe pada. Strava kod Novske, dvoje mrtvih, 25 ozlijeđenih u izlijetanju kombija s migrantima s ceste. Izrael nastavlja s napadima na ciljeve Hezbolaha u Libanonu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Katastrofa neviđenih razmjera pogodila je Bosnu i Hercegovinu. Poplave su se prelile preko niza mjesta i općina središnjeg dijela zemlje. Odnijele su više od 10 života, a strahuje se da bi broj mogao biti još veći. Najsnažnije su pogođene općine Jablanica, Fojnica, Kiseljak, Konjic i Kreševo. Nažalost, čini se da je tragedija mogla biti višestruko manja i s manje žrtava, da nije bilo navodno ilegalnog kamenoloma kod Jablanice.
Sve se odvilo jako brzo, rekla je Magdalena Cvjetković iz poplavom pogođene Fojnice za Media Servis. U jedan sat u noći padala je jaka kiša, što je primijetila kada je izašla iz kuće da uzme neke stvari iz auta. Nekoliko sati kasnije, oko 4 ujutro, probudio ju je zvuk naviranja vode u kuću.
Kako sam vrata otvorila, tako mi je sva ta voda ušla u kuću, nekako smo vrata zatvorili i došli smo kroz prozor, imamo gornik od kuće gdje smo otključali i stvari smo koliko smo mogli, te neke osnovne evakuisali, iznijeli, a ostalo što je nanešta i to što nismo mogli, nažalost sve je upropašteno. I čak je jedno vrijeme nismo mogli prići nikako kući jer je brana se probila na vrh naselja i kroz cijelo naselje je tekla ta rijeka. Čak i aute su nosili iz garaža i sve dvorišta.
Pomoć je potrebna u svim oblicima, ali najviše kaže u ljudstvu.
Vjerujte da je potrebna najviše radna snaga, pitka voda, rukavice, lopate, ali prije svega ta radna snaga jer voda je iza sebe ostavila strašno premula.
Što se tiče poginulih, prvo se spominjala brojka od 20 mrtvih, a kasnije smanjena na 13 poginulih uz pretpostavku da će biti i veća s obzirom na broj nestalih u poplavama. Glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Darko Juka kaže da je situacija bila kaotična uslijed čega je došlo do pogreške, te su objavili da je više poginulih nego li je to bio slučaj.
Službene brojke kažu sljedeće: u Konjicu se trenutno traga za 4 osobe koje su prijavljene kao osobe kojima se ne može ući u trag. U Javalenci riječ o 6 osoba, s tim da se pretpostavlja lokacija na kojima ima 6 zatrpanih tijela.
Komentirao je i mogućnost da je tragediju u Jablanici, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, višestruko povećao navodni ilegalni kamenolom. To će, kaže Juka, morati istražiti nadležne institucije.
Ukoliko bi se utvrdilo osobno, mogu kazati, ali u ime cijele vlade da smo prvi tu da, dakle, se najstrože kazni onaj ko bi bio odgovoran za ovoliku tragediju koja je ljude pogodila. Ali kažem, u ovom trenutku što se nas tiče, koji koordiniramo rad na terenu, potpuni je fokus na spašavanje ljudi.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nerim Nikšić upitan je o razmjerima štete, ali za procjenu je, kaže, još prerano.
Dakle, šteta je totalna, totalna. Dakle, to i oni objekti koji su ostali, oni su sigurno neupotrebljivi za stanovanje, bez značajne investicija u njihovu rekonstrukciju, opravku. Ovi drugi su sravljeni sa zemljom, vidjeli ste, ili su bili poplavljeni do krova.
Hrvatska je pružila pomoć na više načina. Tim od 11 pripadnika HGSS-a otišao je u BiH s terenskim vozilima i psom tragačem, a Hrvatski crveni križ pokrenuo je akciju prikupljanja novčanih donacija, detalje koje možete pronaći na njihovoj web stranici. I u Hrvatskoj je došlo do poplava, ali daleko manjih razmjera. Vodostaj Kupe u Karlovcu pada, dok onaj Korane stagnira, te ukinuto izvanredno stanje, potvrdio je direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.
Vodostaj Kupe u Karlovcu opao ispod 830 cm, ukinuto izvanredno stanje. Do večeri, do kraja praktično ovoga dana, on će opasti ispod 800 cm. Sutra očekujemo daljnje opadanje Kupe za 1 metar, gdje će sutra biti ukinute izvanredne i redovne mjere da bi se od ponedjeljka situacija posve normalizirala.
Prema dosadašnjim procjenama, na području Karlovca poplavljeno je 30 obiteljskih kuća i gospodarskih objekata. Imat ćemo jasniju sliku nakon obilaska terena, rekla je za Media Servis načelnica tamošnjeg stožera civilne zaštite i zamjenica gradonačelnika Ivana Fočić.
tu ovaj dio Borlina koji nam je isto tako važan, tu je poplavilo za sada po našim informacijama 8 kuća i donji dio Brodaraca gdje je poplavljeno oko 15 kuća po sadašnjim informacijama, pa evo tu ćemo prvo krenuti sa nekakvim radnjama što se tiče i čišćenja i sušivanja i pomoći ljudima sve što bude trebalo.
Vremenska prognoza nagovješćuje nastavak pada vodostaja, ali oprez je i dalje neophodan. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Strašna nesreća kod Novske. Dvije su osobe poginule, a njih 25 je ozlijeđeno, od kojih nekoliko i teško. U slijetanju kombija s migrantima u noći s petka na subotu. Na mjesto nesreće upućeno je 9 timova hitne pomoći, a stradali putnici raspoređeni su u obližnje bolnice. Policijska uprava Sisačko-moslavačka priopćila je kako je tamošnja policija uočila kombi njemačkih registracija, koji je djelovao preopterećeno te povećao brzinu kada je uočio policiju. Zbog sumnje u krijumčarenje migranata policija se uputila za njim, a kombi je u mjestu Paklenica sletio s kolnika u odvodni kanal, gdje je udario u betonski most, nakon čega se bočno prevrnuo i udario u zid kuće te stup električne rasvjete. Na mjestu događaja obavljen je očevid te slijedi utvrđivanje identiteta osoba koje su se nalazile u kombiju, izvijestili su iz policije. Komentar je dao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Što se tiče vozača, znamo da je podrijetlom Sirijac i da je imao putnu ispravu za izbjeglice izdanu u Saveznoj Republici Njemačkoj. Ono što mogu pohvaliti, to je vrlo usklađeno i brzo djelovanje svih žurnih službi, pogotovo hitne medicinske pomoći koja je djelovala na način da su svi unesrećeni, njih 25 raspoređeni u 4 bolnice i ta akcija je sigurno spasila možda još poneki život.
Media servis Vijesti plus.
Gotovo godinu dana prošlo je od Hamasovog krvavog napada na Izrael, a ovoga tjedna Bliski istok se približio sveopćem ratu. Stanje se ne smiruje, žrtve se broje dok primirje nije na obzoru. Tako Izrael nastavlja s napadima na Bejrut, a ne smiruju se ni tenzije s nedavno zaraćenim Iranom.
Kroz Bejrut se ponovno protežu zvukovi snažnih eksplozija izraelskih napada, a libanonski Hezbollah objavio je da se vatra s izraelskim snagama razmjenjuje i na granici. Izrael nastavlja s napadima na Bejrut, a vojska tvrdi kako je u izravnim borbama ubila 250 boraca Hezbollaha. No tu izraelski napadi ne završavaju. Nakon što su izdali 3 upozorenja stanovnicima da odmah napuste Bejrut, uslijedili su napadi na džamiju u južnom Libanonu, za koju je izraelska vojska rekla da se koristila kao zapovjedni centar Hezbollaha. Obližnja bolnica gdje je ozlijeđeno 9 članova medicinskog osoblja evakuirana je nakon napada, javljaju državni mediji. Ipak Hezbollah uzvraća udarac te tvrde da su ispalili rakete na zračnu bazu Ramat David u sjevernom Izraelu. Visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice Filippo Grandi upozorio je kako je od početka izraelskog bombardiranja ciljeva u Libanonu više od 200.000 ljudi pobjeglo iz te zemlje u Siriju. A primirje Izraela i Irana također nije na obzoru. Iako je iranski vrhovni vođa jučer u javnoj propovjedi zaprijetio Izraelu još razornijim napadima, izraelska vojska planira nove operacije. Jedna od njih je gađanje naftnih postrojenja u Iranu, čije bi uništavanje ugrozilo iransko gospodarstvo. Na taj plan se oglasio američki predsjednik Joe Biden, koji je poručio da bi on razmislio o drugim ciljevima.
Izraelci nisu odlučili što će napraviti po pitanju napada, o tome se još raspravlja. Da sam ja na njihovom mjestu, razmislio bih o alternativama gađanja naftnih postrojenja.
Izjavu Bidena kritizirao je republikanski kandidat za američkog predsjednika Donald Trump, rekavši da Izrael treba ciljati nuklearnu infrastrukturu Irana, prenosi agencija France Press. Stanje se ne smiruje niti sa zaraćenim Hamasom. Na sjeveru Libanona ubijen je čelnik oružanog krila Hamasa Said Atalah, prenosi Reuters. Hamasu bliski mediji objavili su da je Atalah ubijen uz 3 članova obitelji u izraelskom napadu na palestinski izbjeglički kamp u sjevernom libanonskom gradu Tripoliju. Na istoku Europe radi se na planu za okončanje rata. Ipak Ukrajina je i dalje na udaru ruskih snaga. Vode se sve teže borbe te se broje sve veći gubici. Meta jakih ruskih udara jeste i ukrajinski grad Pokrovsk u Donjeckoj regiji, dok ukrajinsko rusko riskiranje s otvaranjem fronte u ruskoj Kurskoj oblasti nije dovelo do željenog cilja, točnije premještanja ruske vojske iz Donetske oblasti. Unatoč tome, predsjednik Volodimir Zelenski, koji je boravio na bojištu blizu ruske granice, i dalje je uvjeren u konačnu pobjedu.
Želim vam osobno zahvaliti na uspješno vođenoj operaciji u Kurskoj oblasti. Teško je u ovim ratnim danima stalno od vas tražiti da ispunjavate zadatke, ali vi ste svi toliko motivirani i činite to vrlo uspješno. Moramo shvatiti da smo jači od neprijatelja, moramo svijet u to uvjeriti, a ova operacija u Kursku to je i dokazala.
Također svoj plan pobjede Ukrajina će predstaviti 12. listopada na redovitom sastanku svojih saveznika u Rammsteinu u Njemačkoj, najavio je Zelenski na Telegramu. Za Media Servis, Nina Mohorović.
Media Servis, vijesti plus.
Javna vatrogasna postrojba grada Zagreba i ove godine otvorila svoja vrata građanima koji su oduševljeno isprobavali vatrogasnu opremu, kacige, dišne sprave i ostale vatrogasne aktivnosti.
Od 2003. godine u vatrogasnoj postaji Centar u listopadu se održava promotivno-promidžbena aktivnost nazvana Dani otvorenih vrata. Više o tome što se želi postići ovom aktivnosti rekao je za Media Servis voditelj grupe u postaji Centar Petar Kecman.
Cilj je približiti općenito puku vatrogastvo, prvenstveno pojasniti najmanjim uzrastima kako se ponašati u požaru, početi kod malena učiti neke osnove što se tiče toga, kako bi možda, ne daj Bože, jednom pravilno reagirali, koji broj okrenuli ako dođe do bilo kakve nesretne situacije gdje trebamo vatrogasce, a na kraju krajeva i roditelje poučiti kako se ponašati u takvim situacijama.
Tisuće sugrađana mogla je bar na kratko vidjeti kako izgleda dan heroja koji nas spašavaju u teškim situacijama. Kako bi im što bolje dočarali svoj posao, vatrogasci su im pripremili brojne aktivnosti, poput napuhanaca, interaktivnih panela sa igrama kako se ponašati u požaru, vatrogasni vlakić, požar u kuhinji, vatrogasna i specijalna vozila. A evo što su za Media Servis o tome što im se najviše svidjelo, rekli oni najmlađi posjetitelji.
Najviše su mi se svidjeli vatrogasna vozila i ovaj kanader.
Meni se najviše ovdje svidio onaj kavez u kojem sam bio i za malo slomio nogu.
Bilo je zanimljivo, prošli smo mali poligon, prošli smo mali bazen kojem je bio čamac, sve je to zanimljivo, baš je vatrogasno, kako bi rekla.
Meni je najzanimljivije bilo poligon. I ljestva su bile zanimljive na koje smo se penjali tamo.
Dok su se penjali po zgradi.
Meni je bilo najzanimljivije poligon i ljestva i sve.
Dane otvorenih vrata tradicionalno je posjetio zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
Stvarno mi je drago da svaki godine uspijemo povećati proračun javne vatrogasne postaje i za nabavku novih vozila i za zapošljavanje dodatnih vatrogasaca. Sada je zapošljavanje još 16 vatrogasaca u tijeku i evo ono što mi je jako drago je da smo pisali kolektivni ugovor nedavno prije nekoliko tjedana za najveće povećanje plaće u javnoj vatrogasnoj postaji do sada od jednog u povijestu. Tako da evo, to naši vatrogasci zaslužuju.
Unatoč tome što se zainteresiranost za ovo zanimanje smanjuje, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih istaknuo je rast proračuna i nabavu novih vozila.
Bez obzira na politiku, sve ja moram reći da je nama proračun u zadnje dvije godine otišao 50%, što se nikad u povijesti nije dogodilo. Gore, da. Tako da očekujemo ove godine nabavu čak 5 vatrogasnih vozila uz sve ono što smo dodatno nabavili.
Dodajmo da je vatrogastvo grada Zagreba javna vatrogasna postrojba s 5 vatrogasnih postaja i 54 vatrogasna društva s velikim brojem operativaca. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
Media Servis, vijesti plus.
I ovoga tjedna kroz studio Media Servisa prošli su brojni gosti s kojima smo razgovarali, od sukoba na Bliskom istoku pa do žena u autosportu.
1. listopada bio je dan starijih osoba koji je dio naših umirovljenika obilježio na ulicama, prosvjedujući protiv siromaštva. U intervjuu tjedna smo zato ugostili organizatora, predsjednika bloka Umirovljenici zajedno, Milivoja Špiku, koji se upitao kome se to premijer obraća s najavom usklađenja mirovina kroz godinu dvije, kad tada ovi kojima se obraća kaže više neće biti živi.
On ima veoma malo vremena da pozitivno reagira, ako neće, mi ćemo brzo reagirati, ali onda više nećemo tražiti samo da
da se radi novi izračun mirovine, onda ćemo tražiti da se ovo makne, jer vlada koja neće biti i neće raditi u interesu naroda, ovom narodu ne treba.
Razgovarali smo ovog tjedna i s vanjsko-političkim analitičarom i profesorom Branimirom Vidmarovićem, jer je naslovnice nažalost punila eskalacija sukoba na Bliskom istoku, a u rusko-ukrajinskom sukobu sve se češće spominju i nuklearni projektili. Zbog svega toga u katastrofičnim se predviđanjima spominje Treći svjetski rat, na što Vidmarović kaže.
Meni se nekako čini da taj Treći svjetski rat već počinje i da on puno opširniji od samih vojnih sukoba, da tu idu i kulturološki ratovi, i cyber ratovi, i tehnološki, i ekonomski ratovi, ratovi ideja između država, i to je sve popraćeno sukobima i eskalacijama u obliku konvencionalnog rata.
Puno se ovog tjedna pričalo i o odluci predsjednika Zorana Milanovića da odbije suglasnost za sudjelovanje hrvatskih vojnika u NATO-oj aktivnosti podrške za Ukrajinu, što nam je u intervju u Medija servisa prokomentirao i Mostovac Nikola Grmoja.
Ja postavljam evo i s ovog mjesta pitanje Plenkoviću, ako nema za to potporu ni u narodu, ni u Saboru, zašto to uporno gura? Kome se želi svidjeti? A isto tako što se tiče samog Milanovića, zašto na samitu nije rekao da je protiv toga, nego van ima jednu politiku, u Hrvatskoj ima za potrebe izborne kampanje drugu politiku.
S profesorom Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Nevenom Ricijašem smo razgovarali o sve većem društvenom problemu, ovisnošću o igrama na sreću, a s čim se susreću i maloljetnici. Tom problemu probat će se doskočiti strožim zakonskim odredbama, a Ricijaš kaže da je ovo prvi konkretni pomak u zadnjih 15 godina.
Ovaj dio izmjena koje se sada predlažu su hvale vrijedne, ali moramo reći da nisu dovoljne, da će sigurno trebati u narednim razdobljima razmišljati o drugim mjerama koje moraju postati obvezne za sve priređivače.
Obilježen je ovog tjedna i Nacionalni tjedan dojenja, pa smo ugostili voditeljicu odsjeka za koordinaciju nacionalnih aktivnosti za promicanje zdravlja u HZJZ-u, Maju Langmorović. Istaknula je kako struka planira doskočiti problemu neujednačenih i zbunjujućih informacija o dojenju.
U okviru Nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja, koji je donesen u ožujku ove godine, od 2024. do 2027. se planira jedan referentni centar u sklopu kojeg bi bile predviđene i ovakve aktivnosti, odnosno osnivanje jednog centraliziranog mjesta na kojem bi bili u mogućnosti dobiti informacije.
A kako bi razgovarali o ženama u autosportu, u studiju Medija servisa smo ugostili glavnu tajnicu Hrvatskog auto i karting saveza Nevenu Skočić i predsjednicu Komisije za žene Anu Sekulu, koja je istaknula.
Ja vjerujem da smo mi jedan od rijetkih, ako ne i jedini sport gdje zapravo muškarci i žene imaju jednake uvjete na svim natjecanjima, i upravo zato na ovaj način smo htjeli pokazati da tu nema razlika između muškaraca i žena, da je to jedna simbioza koja na natjecanjima i u ovom okruženju funkcionira jako dobro.
Sve ovo tjedne intervjue koje ste propustili možete poslušati na našoj web stranici. Za Medija servis, Ema Milovanović.
Sport.
Nogometaši Istre na otvaranju 9. kola Supersport HNL-a svladali su Osijek sa 2-1 na stadionu Aldo Drosina. Tragičar utakmice je Osijekov Luka Jelenić, koji je prvo zabio autogol u 12. pa isto ponovio u 22. a u 28. minuti je izašao zbog ozljede. Gol za Osijek postigao je Soldo u 88. minuti. U ovim se trenucima igra dvoboj Lokomotive i Gorice, a nakon njih Slaven Belupo dočekuje Rijeku od 18.30. Strateg farmaceuta Mario Kovačević.
Kad nakon 8 kola si prvi gore, primiš samo jedan gol u 8 utakmica, znači kvaliteta, a po meni vezna linija i napad je nekako najraznovrsnija u ovoj ligi našoj, tako da znamo da čeka težak posao. Opet, kogod hvalim tu Rijeku, stvarno dosta stvari će ovisiti o nama.
Trener Rijeke Radomir Đalović.
Jedna ekipa, jedna momčad koja je pobijedila Dinamo 4-1, koja je dovela dosta iskusnih igrača, jedna momčad koja je brza, koja dobro trči u tranziciji. Njihov bodovni učinak od 4 boda ne predstavlja njihovu kvalitetu. Očekujemo da se predstavimo u jednom ozbiljnom svjetlu, da odigramo jednu ozbiljnu utakmicu, pravu utakmicu, i tražit ćemo pobjedu u Koprivnici svim snagama.
Preostali dvoboji igraju se sutra. Dinamo gostuje kod Varaždina od 16 sati, a kolo će na Poljudu zatvoriti Hajduk i Šibenik u 18.30. Norvežanin Aleksandar Kristoff pobjednik je 5. etape ovogodišnje biciklističke utrke Cro Race. Kristoff je pred posljednju etapu, koja se vozila skraćeno od Bosiljeva do Karlovca, završio na prvom mjestu, a slavio je u sprintu ispred Izraelca Kogute te Talijana Lonardija. Etapa se trebala voziti od Ozlja do Karlovca, ali je zbog opasnosti od poplave start prebačen u Bosiljevo. Sutra se vozi posljednja etapa od Svete Nedelje do Zagreba u dužini od 157,5 km, a vodeći u ukupnom poretku je Amerikanac Brandon McNulty. Američki biciklist ima 14 sekundi prednosti ispred Danca Andersena, a treći Italijan Zambanini kasni 28 sekundi. Hrvatski tenisač Nikola Mektić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u kineskom Šangaju. Mektić igra u paru s Nizozemcem Wesleyem Kulhofom, a na startu turnira nadigrali su francusko-američku kombinaciju Artura Filsa i Bena Sheltona sa 6-3, 3-6, 10-4. Mektić i Kulhof će za prolazak u četvrtfinale igrati protiv našeg Ivana Dodiga i Indijca Bopane. Hrvatsko-indijski par do osmine finala je došao pobjedom protiv Španjolaca Karenja Buste i Martineza. Pretposljednjeg dana svjetskog juniorskog tekvando prvenstva u korejskom Chuncheonu Oskar Kovačić donio je Hrvatskoj zlato. Do polufinala je Kovačić došao bez izgubljene runde, a u polufinalu je sladao Iranca Mohameda Ahmadvanda s 2-1. Osigurao je Kovačić tako najmanje srebro, ali za njega to nije bilo dosta, jer je došao po zlato. U finalu je Oskar sladao Šadovskog iz Poljske s 2-0 za svjetsko zlato, koje je ujedno i prvo juniorsko zlato u muškoj konkurenciji od osamostaljenja Hrvatske. Za medija servis Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Nezapamćene poplave u Bosni i Hercegovini odnijele najmanje 13 života. Potraga za nestalima traje.
Slušali ste Vijesti plus medija servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.